Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident saylovi arafasida ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Vazir Komilov Yevropa ittifoqi rasmiysi bilan Afg'oniston masalasini muhokama qildi. Talabalarga 3-chi kursdan boshlab maktabda dars o'tish huquqi berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Jozef Borrell bilan telefon orqali muloqot chog'ida Afg'onistondagi bugungi vaziyatni muhokama qilgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur muloqot joriy yilning 19-oktyabrida bo'lib o'tgan. Yevropa tomoni O'zbekistonning qo'shni mamlakatda tinchlik va barqarorlikni o'rnatishga ko'maklashish hamda afg'on xalqiga gumanitar yordam ko'rsatishga qaratilgan chora-tadbirlarni yuqori baholadi deyilgan Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. O'zbekistonda pedagogika yo'nalishlarida kunduzgi, kechki va sirtqi bo'limlarning 3-chi kursida tahsil olayotgan talabalarga maktablarda dars berish huquqi berildi. Bu tartib hukumat tomonidan shu yil 15-oktyabrda qabul qilingan ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarga malakali o'qituvchi pedagoglarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida joriy qilinmoqda. Avvalgi tartib bo'yicha talabalar maktabda faqat 4-chi kursdan boshlabgina dars berishlari mumkin edi. AQShning Afg'onistonda sulh tuzish masalalari bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod iste'foga chiqdi. Xalilzod ilgari toliblar bilan muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga boshchilik qilgan. Uning iste'fosi haqida AQSh ommaviy axborot vositalari Davlat departamentiga tayangan holda xabar qildi. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken 18-oktyabr kuni Zalmay Xalilzod o'rniga uning o'rinbosari Tomas Uyes tayinlanganini e'lon qilgan. Blinken Zalmay Xalilzodga minnatdorchilik bildirarkan, o'nlab yillar mobaynida Amerika xalqiga xizmat qilgani uchun undan minnatdor deb aytgan. Xalilzod bayonotida o'zining Afg'onistondagi xatti-harakatlarini himoya qilgan, shu bilan birga so'nggi missiyasini to'la-to'kis bajara olmaganini tan olgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Angola parlamentida so'zlagan nutqida dunyoning 2-chi jahon urushi g'oliblari bo'lmuş bir xovuch mamlakatga qaramligini kamaytirish zarurati haqida gapirdi. Bashariyat taqdiri 2-chi jahon urushida g'olib chiqqan bir xovuch mamlakatning marhamatiga bog'liq bo'lib qolishi mumkin emas deya iqtibos keltirgan TASS agentligi Erdoğan so'zlaridan. Turkiya prezidentining ta'kidlashicha, jahonda diplomatiya, tijorat va xalqaro aloqalar o'zgarayotgan bir paytda global xavfsizlik arxitekturasi eski holida qolishi aqlga sig'maydi. Erdoğan global tizimda xususan BMT xavfsizlik kengashida tengsizlik mavjudligini dunyo 5 mamlakat bilan cheklanmasligini aytgan. Bu yerda gap BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari va veto huquqiga ega 5 davlat, ya'ni AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy haqida bormoqda. Ular 2-chi jahon urushi g'oliblari sifatida kengashga kirgan. Dushanbe sudi tovlamachilikda ayblangan taniqli huquqbon Izzat Amonni 9 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Hukm 19-oktyabr kuni e'lon qilinganini bildirgan advokat Sayburxon Sharipov ozodlikning tojik xizmatiga sud hukmini noqonuniy deb hisoblashini aytgan. Izzat Amonning advokati o'z mijozi Tojikiston mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga tushishi mumkinligini qo'shimcha qilgan. Shu bilan advokat sud hukmi ustida apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi kiritilishini ma'lum qilgan. Izzat Amon ko'p yillar mobaynida Moskvadagi tojiklar markaziga rahbarlik qilgan. U Rossiya fuqaroligidan mahrum qilinib, shu yil 25 martida huquq faolini moliyaviy firibgarlikda ayblayotgan tojik rasmiylari talabiga ko'ra Rossiyadan badarg'a qilingan. Izzat Amonning yaqinlari va tarafdorlari mazkur ayblovni rad etib, huquqbon siyosiy sabablarga ko'ra ta'qib qilinayotganini iddao qilishgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida 19-oktyabr kuni koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashda qurbon bo'lgan tibbiy xodimlar va tibbiyot ta'lim maskanlariga haykal ochildi. Ma'lumotlarga ko'ra, haykal ixtiyoriy ravishda yig'ilgan pullar hisobiga hozirlangan. Koronavirus pandemiyasi davrida Qirg'izistonda 6000 dan ziyod tibbiyot xodimi xastalikka chalingan. Ular orasidan 123 nafari vafot etgan. AQSh Federal Tergov byurosi rossiyalik oligarx Oleg Deripaskani Vashingtondagi uyida tergov harakatlarini olib bordi. Bu haqda Federal Tergov byurosi rasmiy vakili bayonot bergan. Tintuv o'tkazilishi sababi ochiqlanganicha yo'q. Milliarder va neft quroli Oleg Deripaska prezident Vladimir Putinga yaqinligi bilan tanilgan. Oligarx 2018 yil aprelida AQSh moliya vazirligi tomonidan sanksiyalar qo'llanilgan rasmiy shaxslar va tadbirkorlar ro'yxatiga kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
kunning muhim voqeasi.
Prezident saylovi arafasida ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish urinishlari kuchaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 24-oktyabrga belgilangan O'zbekiston prezidenti saylovi arafasida mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi muxolifat va huquq faollari, shuningdek mustaqil jurnalist va blogerlar o'zlariga nisbatan bosimlar kuchayganini aytmoqda. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlar Ozodlikning Telegram akkaunti orqali Ozodlik jurnalistlarini qo'rqitish, ularga jismonan tahdid qilish urinishlari ham keskin ortgani kuzatilmoqda. 16-oktyabr kuni Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etildi. Yarim soat ichida Ozodlik jurnalistlariga o'lim bilan tahdid qiluvchi o'nlab xat mualliflarining deyarli barchasi yopiq akkauntdan foydalandi. Ozodlikning Telegram bo'yicha mutaxassislari o'lim bilan tahdid qiluvchi xat yozganlarning ikkitasining O'zbekiston hukumati, xususan qurolli kuchlari propagandasi bilan shug'ullanib kelayotgan yuzer ekanini aniqladi. Ozodlikka troll hujumi uyushtirish yangi hodisa emas. Hokimiyatning yuqori doiralari, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari faoliyatiga oid tanqidiy maqolalar, ayniqsa video materiallarga oldindan tayyorlangan troll hujumlari muntazam ravishda qayd etiladi. Ularda ozodlik yolg'on ma'lumot tarqatish, prezidentga bo'xton qilish, O'zbekistondagi tinchlikni ko'rolmaslikda ayblanadi. 16-oktyabr kuni Ozodlik Telegram kanaliga uyushtirilgan navbatdagi hujum mohiyatiga ko'ra avvalgilardan farqlanadi. Praga vaqti bilan 15:53 da boshlanib, 16:26 ga qadar to'xtovsiz davom etgan bu hujumda ozodlik jurnalistlariga asosan jismonan yo'q qilish bilan tahdid qilindi. Daqiqama daqiqa har xil akkauntdan kollaj qilingan ayni suratlar bilan yuborilgan xatlarda ozodlikning asl maqsadi O'zbekistonda qo'zg'olon qilish, tinchlikni ko'ra olmaslik, prezidentimizni obro'sizlantirish degan bayonotlar bilan takrorlandi. O'zbekiston rasmiylari ular ko'z qarashini ifodalovchi mahalliy bloger va avvalgi troll hujumlarida ham ayni mazmundagi ayblovlar ilgari surilgandi. Ayni paytda haqorat, onasidan so'kishga to'la 16-oktyabr kungi xatlarda ozodlik jurnalistlariga jinsiy tajovuzdan to kallani olishgacha tahdid qilindi. Ayni uslubda bitta muallif tomonidan hozirlangan pornografik mazmundagi kollajlar o'nlab akkauntlardan to'xtovsiz tashlandi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Telegram bo'yicha mutaxassisi 16-oktyabr kuni yog'dirilgan bu tahdidli xatlarni o'rganib, ularning mualliflarini aniqlashga urindi. Ozodlik radiosiga tahdid yuborgan ikkita akkaunt izlari Telegramdagi bir nechta ochiq chatlardan topildi. Ulardan biri Irlandiyada yashayotgan o'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi ismidan foydalaniladigan Abdujalil Boymatov akkauntidir. Bu akkauntning Telegramdagi 6 ta ochiq suhbatda qatnashgani ko'riladi. Ozodlikka tahdid yuborishdan bir necha kun oldin bu akkaunt foydalanuvchisi 5000 dan oshiq foydalanuvchisi bor guruhga kirib, tungi ko'ngilxushlikka tayyor qizlar bilan uchrashish niyatida ekanini bildirgan. Bundan esa uning bevosita O'zbekiston ichkarisida ekanini taxmin qilish mumkin. Telegram chatlarida faol bo'lgan ikkinchi tahdidchi bu Big Wood. Telegramdagi ochiq chatlardan uning ozodlikka tahdid yuborgunga qadar faqat O'zbekiston qurolli kuchlari reklamasi bilan shug'ullanganini ko'rish mumkin. Podrovna uz nashrining Telegram chatida faol bo'lgan bu yuzerning ushbu kanal chatxonasida qoldirgan postlarning katta qismi o'zbek armiyasini maqtashga, yana bir guruhi o'zbek sportchilari bilan faxrlanishga bag'ishlangan. Onlayn kitobxonlik Telegramida Big Wood O'zbekiston hukumati, xususan o'zbek armiyasini madh qiluvchi "Men nechun sevaman O'zbekistonni" deb nomlangan reklama videosini ham yuklagan. Ayni paytda bu yuzur YouTube portalidagi chiqishlarida Shavkat Mirziyoyevni korrupsiyada ayblab kelayotgan o'zbekistonlik faol Hasanboy Burxonovga qarshi ham fikr bildirgan. Bu postiga Big Wood "Yollanma xoinlardan saqlaning" degan ogohlantiruvchi sarlavha qo'ygan. Ozodlik Telegram kanaliga qarshi uyushtirilgan troll hujumida ham Big Wood ayni mazmunda ozodlikni xoinlikda ayblab tahdid qoldirgan. Ozodlikning Telegram bo'yicha mutaxassisi Andrey Sashnikov bu savolga faqat Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovgina aniq javob bera olishi mumkinligini aytadi. Ozodlikka tahdidli xat yuborgan akkauntlar real odamlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ammo bu akkauntlarning qandaydir spam tarmoqdan vaqtincha ijaraga olingani ko'proq haqiqatga yaqin. Biz aniqlagan ikkita akkaunt Telegramdagi ochiq chatlarda nisbatan faol. Ulardan bittasi O'zbekiston hukumati va armiyasini agressiv tashviqot qilib kelishidan tahdidchining kamida bilvosita hukumat tizimlariga aloqadorligini aytish mumkin, deydi Sashnikov. O'zbekistonda joriy hukumatdan mustaqil nashrlar, muxolifatchi va fuqarolik jamiyati faollari, xususan ularning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga troll hujumlari uyushtiruvchi maxsus guruhlar borligi haqida ham Ozodlik, ham mahalliy nashrlar yozgan. O'zbekistonda 24 oktyabrga belgilangan prezident saylovi arafasida Ozodlik saylov borasida o'zbek muxolifati va fuqaro jamiyati vakillarining fikrlariga minbar berayotgan sanoqli mustaqil nashrlardan bo'lib qolmoqda. Tanqidchilar saylovlarda siyosiy raqobat yo'qligi, muxolifatning turli bahonalar bilan saylovga qo'yilmagani, Shavkat Mirziyoyevning davlat resurslaridan foydalangan holda ikkinchi marta prezidentlikda qolishi oldinda aniq ekanini aytishadi. Xuddi shu holatlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasining 8 oktyabr kuni e'lon qilingan oraliq hisobotida ham ta'kidlandi. Ozodlik bu hisobotni batafsil yoritdi. Uni tayyorlagan Yevropalik kuzatuvchilar guruhi rahbari Owen Murphy bilan eksklyuziv suhbat uyushtirdi. Hukumatning Ozodlik veb sahifasini bloklash, uning mamlakat ichkarisida bevosita faoliyat olib borishiga izn bermay kelayotganiga qaramay, keyingi yillarda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi ishtiroki muttasil oshmoqda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyati davridagi manfaatlar to'qnashuvi, nepotizm, korrupsiya va oligarxiyaning kuchayishi haqidagi Ozodlik surishtiruvlari millionlab o'zbekistonliklarga yetib bormoqda. Jamoatchilik orasida jiddiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jemi Flay Ozodlikning keyingi kunlarda maxsus uyushtirilgan va yaxshi muvofiqlashtirilgan tahdidlarga nishon bo'layotganini keskin qoraladi. Ozodlik radiosi o'zbek jurnalistlariga qarshi internetdagi tahdidlar jirkanchdir. Men o'zbek hukumatini ularni qoralashga, Ozodlik veb-saytini bloklashni to'xtatishga va jurnalistlarimizni akkreditatsiyadan o'tkazishga chaqiraman. Shunda ular O'zbekiston jamoatchiligi uchun mamlakat ichkarisidan turib voqealarni yoritishi mumkin. Bu taqiblar O'zbekiston hukumatining mamlakatda erkin matbuotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash haqidagi va'dalariga ziddir. Ozodlik jurnalistlari va ularning oilalariga qarshi bu qo'rqitish taktikalari darhol to'xtatilishi kerak, dedi 19 oktyabr kungi bayonotida Jemi Flay. O'z boshqaruvidagi O'zbekistonni yangi O'zbekiston sifatida taqdim etishga urinib kelayotgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri jurnalist va blogerlarni dadil bo'lish, mamlakatdagi real vaziyatni qo'rqmasdan yoritishga chaqirib keladi. Jumladan 2019 yil avgustida Samarqandda blogerlar bilan gaplashgan Mirziyoyev, keyingi yillarda O'zbekiston dunyoga ochilmoqda va xalqaro hamjamiyatga haqiqatni yetkazishga intilish bor. Eng muhimi muhokama qilish, tanqid qilish mumkin. Bilingki, prezident sizlarni doim qo'llab-quvvatlaydi deganida. Shavkat Mirziyoyevning erkin matbuotni qo'llash haqidagi ko'plab bayonotlariga qaramay, Ozodlik veb-sahifasi O'zbekistonda bloklangan. Radio muxbirlarini rasmiy akkreditatsiyadan o'tkazish so'rovlari esa javobsiz qolmoqda. 2021 yilda O'zbekiston Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi reytingida bir pog'ona pastladi va 180 davlat ichida matbuot erkin bo'lmagan davlat sifatida 157 o'ringa qo'yildi. Chegara bilmas muxbirlar o'z so'nggi hisobotida O'zbekistonda saylov yo'lida matbuot va ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorat kuchaytirilganidan xavotir bildirdi. Kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hollari mavjud. Va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moylalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda, deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Paxta terimi tugayapti, ammo uning xarid narxi hanuz noma'lum.
Paxtani topshiryapmiz, lekin hali bizni O'zbekistonda paxtamizni narxi chiqarilmagan.
Qo'l bilan boshqaruv. O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan chiqargan. Migrantlar solig'i majorasi yoxud saylovoldi tomosha qurboni.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi oxirlab boryapti. Bir qancha tumanlardagi fermerlar paxta topshirish shartnomasini bajarib ham ulgurdi. Ammo fermerlar shu paytgacha paxtaning xarid narxi qancha ekanligini aniq bilmaydi. Ozodlik surishtirgan Andijon, Farg'ona, Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand viloyatidagi fermerlar Qishloq xo'jaligi vazirligi bu borada sukut saqlayotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati rahbari Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan, tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, 3 yildan buyon paxtaning xarid narxida o'zgarish bo'lgani yo'q. Bo'ka tumani fermerlari 2009-yilda APK Bo'ka klasteriga o'tkazilgan edi. O'sha yili 1 kilo paxtaning xarid narxi 4530 so'm bo'ldi. 2020-yilda 4400 so'm bo'ldi. O'tgan yil ham paxtani terib topshirib bo'lganimizdan so'ng narxni e'lon qilishgan edi. Bu yil ham shunday bo'ladi shekilli. Masalan, bizning tumanda paxta topshirish rejasi bajarildi, lekin xarid narxidan darak yo'q. O'tgan yili 1 litr sayarkaning narxi 6,5 ming so'm edi. Bu yil 10 ming so'mdan oldik. Mineral o'g'itlar narxi ham 2 barobarga oshib ketgan, deydi fermer. Uning aytishicha, paxtaning xarid narxi har yili shartnoma qilinganda aniq yozilishi kerak, lekin hech qachon bunday bo'lmagan. Har yili bo'm-bo'sh blankaga majburan pechat bostiriladi. G'allaga ham xuddi shunday. Bunday majburlov hokim, militsiya va prokuror uchligi tomonidan amalga oshiriladi. Qani pechat bosmay ko'ringchi, bir kun ham ishlay olmaysiz. Bu yil ham saylov bo'lib o'tganidan so'ng o'zlari xohlagan narxni qo'yib, xohlasang shu deyishadi. Prezident hokimlar fermer va klaster o'rtasidagi ishga boshqa aralashmaydi deb aytgan edi, lekin amalda hech narsa o'zgargani yo'q, deydi fermer. Samarqand viloyat Payariq tumanidagi fermer Nargiza Ubaydullayevaning aytishicha, ular ham xarid narxi aniq emas paxtani topshirishda davom etmoqda.
Paxtani topshiryapmiz, lekin hali bizni O'zbekistonda paxtamizni narxi chiqarilmagan. Biz endi necha so'm maslahat beradi bilmaymiz. Endi bu paxtamizni narxini Qishloq xo'jalik vazirligi belgilab berayotgan. Mana hozir masalan g'allani ektirishyapti, g'allani ek deyishadi, lekin g'allani hali kimga ekishimizni bilmaymiz, bilasizmi? Shartnoma ham qilgani yo'q,
deydi fermer. Ozodlik surishtirgan Andijon, Farg'ona, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan paxtaning xarid narxi hali aytilmagan. Birgina Buxoro viloyatidagi klasterlar paxtaning xarid narxini 7000 so'm atrofida belgilaganini jondorlik fermer Shuhrat Razoqov Ozodlikka aytdi.
7,300,000 so'mdan anaqa bizga nima keldi? Yana narxlarda 7,120,000 so'mdan. Faqat lekin menimcha ishchimcha Buxoro viloyati uchun deyilgan shekilli. Bizda narx shunaqa. Man tikalarni oldim 7,300,000 so'mdan. Hozir yer rasyot qilyapti 7,120,000 so'mdan yana. Rejadan tashqarisiga 30% qo'shib beryapti. 429,000,000 so'mga anaqa olib keldim, tek olib keldim ulardan.
O'zbekistonda paxta va bug'doy xarid narxini har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab beradi. Paxta terimi boshlanganiga qarab 2 oy bo'lyapti, ammo hanuz narxnomadan darak yo'q. Ozodlik paxta xarid narxi nega shu paytgacha belgilanmaganiga javob olish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati rahbari Nigora Xo'jayevaning Telegram kanaliga savol qoldirdi. Xabar o'qildi degan belgi chiqqan bo'lsa-da, matbuot kotibidan javob bo'lmadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. 3 yildan buyon qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat 2 mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q. Fermerlar klasterlarni shartnomadagi o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda, hukumatni esa paxta va bug'doy xarid narxini juda ham past belgilashda ayblab keladi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qo'l bilan boshqaruv.
O'zbek fermeri paxtani mashinada terishni esdan ham chiqargan. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezidentlikka nomzod prezident 11 oktyabr kuni Qarshi shahrida saylovchilar bilan uchrashuvda kelgusi 5 yilda mashinada paxta terimini 60%ga yetkazish rejalashtirilayotgani to'g'risida bayonot berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu bayonoti uning bundan 8 yil avvalgi boshqa va'dasini yodga soldi. 2013 yili bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan paxta hosilining 80-90%ini mashinada terishga o'tilishi rejalashtirilayotganini aytgan edi. Andijon viloyat Bo'ston tumanilik fermer Mahbubaxonning so'zlariga qaraganda, u bosh vazir Mirziyoyevning 2013 yilgi rejasini eslolmaydi. Prezident Mirziyoyevning kuni kecha Qarshida qilgan bayonotini esa Ozodlikdan eshitdim. Bo'z yerlar o'zlashtirilishi hisobiga tashkil topgan va bundan 40 yillar oldin hosilning katta qismi mashinalarda terilgan Bo'z tumanida paxta terish mashinasi nimaligini so'nggi yillardagina yana eslay boshlagan bo'lsalar, Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida bu yil kamida 10 mashina paxta terdi. Bu haqda shu tumanda 10 yildan beri paxta yetishtirib kelayotgan fermer gapirib berdi. Mashina terimga dalalarimiz tayyor emas. Mashinasi borlar ham paxtasini mashinada tera olmayapti. Mashinada terish uchun defoliatsiya qilish kerak. G'o'zada barg qolmasligi kerak. Defoliatsiya qilingani yo'q. Natijada mashinaning tishlariga barg to'lib qolib tera olmadi, dedi fermer. Yer haydaydigan, kultivatsiya qiladigan, paxta tashiydigan hammasi bo'lib 3 traktorim bor. Bundan tashqari seyolkam, tilishkam bor. Paxta terish mashinasi 1 milliard so'm turadi deb eshitgan. Balki arzonroqdir, balki qimmatroqdir. Qiziqqanim yo'q, lekin pulim bo'lsa ham mashina sotib olmagan bo'lardim, deya davom etiradi fermer. Paxta terish mashinalarini ko'paytirish haqida gap ko'p bo'lyapti-yu, lekin ijrosiga ham o'tishsa yaxshi bo'lardi. Chunki yeri katta fermerlari bor, ularning yeri 100-150 gektardan. Ular uchun mashina juda ham zarur. Shu kungacha ham birinchi terimga tushilmagan dalalar bor. Paxta dalada oqib yotibdi. Men birinchi terimdan 20 sentyabrgacha yoq qutilganman. Agar yeri katta fermerlarning mashinasi bo'lganida, paxtasi shu kungacha yomg'irga oqib yotmagan bo'lardi, dedi fermer. Shu kunlarda mahalliy jurnalist va blogerlar prezident Mirziyoyevning paxta terimini mexanizatsiyalashga doir rejasini muhokama qilmoqda. Gazeta o'z sayti 18 oktyabrda e'lon qilgan maqolada paxta terimini mexanizatsiyalashtirishga oid davlat rahbari hamda hukumatning keyingi yillardagi va'dalari va rejalari ijrosini o'rganilgan. Sayt 2017 yilning oktyabrida bosh vazir o'rinbosari va O'z Agrotex sanoat holding sobiq rahbari Nodir Otajonov butun mamlakat bo'yicha paxta terimini mexanizatsiyalash uchun kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish talab qilinishini aytganini. Traktorlarni ishlab chiqarish hajmi 2017 yilda 1500 tadan 3000 gacha, 2018 yilda 5000 tagacha, 2019 yilda esa 10 minggacha oshishini prognoz qilganini esladim. Nashr Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarini tahlil qilib, rejalashtirilgan maqsadlarga erishilmaganligini, mamlakatda traktor ishlab chiqarish deyarli to'xtab qolganini aniqlaganini xabar qildi. Jumladan 2017 yilda O'zbekistonda 1000 kam traktor ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2018 yilda 3393, 2019 yilda 2022, 2020 yilda 673 ta traktor ishlab chiqarilgan. Joriy yilning 1-6 oyida 173 tagina traktor ishlab chiqarilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadni to'lamasligi? O'zbekiston tarafidan chunki nima sabab?
24 oktyabr kuni o'tadigan prezident saylovida Milliy tiklanish partiyasidan nomzod Alisher Qodirovning migrantlarni soliqqa tortish haqidagi taklifi tarmoqlarda o'zbek mehnat muhojirlarining noroziligi va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi. Bundan avval ham qator ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi 14 oktyabr kuni Namangan viloyatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida migrantlarni o'z ta'biricha vatanparvar bo'lishga chaqirdi. Uning iddao qilishicha, migrantlar yuborgan pullar ularning oilalariga foyda keltirmoqda, mamlakat taraqqiyotiga emas.
Bizda faqat hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joydan oilasiga jo'natgan pulini ushlab, biz hisoblab qo'yamizki, shuncha pul aylanadi. To'g'ri, bu ham yaxshi narsa. Pul ustaqda kelyapti, bu ham tarozimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natadi. Undan soliq olinayotgan yo'q, uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilyapti. O'shaning ma taklif qilgan bo'lardim. Keliblar endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zimiz sog'lig'ini mamlakat taraqqiyotiga
Prezidentlikka nomzodlar orasida faqat amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni o'ziga raqib deb bilishini aytgan Alisher Qodirovning bayonoti tanqidchilar tomonidan uning reytingini tushirish uchun qilingan harakat ham deb baholandi. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar daromadini soliqqa tortish mutlaqo noto'g'ri ekanini gapirdi.
Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlarga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Men xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ham Alisher Qodirovning o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun daromad solig'ini joriy etish haqidagi taklifi yuzasidan izoh berib, Qodirovning bu tashabbusini amalga oshirish uchun hech qanday asos yo'qligini uqtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa milliy tiklanish liderining so'zlari muhojirlarning ko'plab tanqidiy chiqishlariga olib keldi.
Endi bilmadim endi qanday bo'ladi. Birinchi marta kelishimda bu yerga shunga. Bilmasam endi berishga u ano masta kakta mantiqi masta u chunki biz bu yerda qiynalib bo'varyapmiz ular soliq to'layapti o'sha men tushunmadim nima deb o'ylashim va endi hamma nima desa shuda endi hammaning fikri bilan bo'linadi men har yo'q bittasi yo'q deganim foydasi yo'q hamma bitta nima kelish kerak shu muammo
xabarim yo'q eshitganim yo'q lekin unaqa hali qoni chiqqan yo'q endi davlat qonuniga qarshi bormaymiz qonun nima uchun barobar
ha shuni eshitdim lekin ha eshitdim u bo'lmagan narsa-yu qayerdan ham biz patent to'lab turib ham bular nalog to'lab o'zi shaxs nalogini to'lab bersak ham nima kechardi bu kuni bu kunidan batar bo'ladi o'zi arang yuribmiz shu pulni topib shu o'zbekistonimizga jo'nataylik biz jo'natgan pullar endi yana ham bilmadim siyosatni ko'p gapirolmayman
o'sha inson mansabdan tushib pastga mansabdan o'sha kostyum burgini yechib galstugini yechib bizaga o'sha oddiy mehnatkash xalq bo'lib ishlasin bayga kelib kvartira snimat qilsin ishlasin oyiga mana bunday pul topsin ro'zg'orimga ajratay pul mana bunday deb nima qilsin o'sha yerda uy vatan uy joy qilay bolalarimni o'qitay deb shu ishni qilsin qani o'shanda keyin o'ylab ko'rarmi o'sha gapni aytishdan oldin
davlatni bunaqangi soliqlar joriy qilish uchun bunga soliq to'lashga majburlash uchun ma'naviy haqqi bo'lishi kerak ya'ni davlat tomonidan o'z yurtida o'z fuqarolariga ish o'rinlari ta'minlanmagan bir paytda mehnat muhojirini rossiya ketishga yoki chet davlat ketib ishlashiga na bir yo'l kirasi na bir o'sha borib joylashgandagi xarajatlar qoplanmasdan turib u qiynalib o'zini bir hayotini xavf ostiga qo'yib yaqinlaridan uzoq joylarga borib qiyinchilikdan musofirchilikdan qiynalib pul topib yuborgan pulinidan soliq olmoqchi bo'lgan davlatni bilmayman qanday nima deb atash mumkin bo'ladi albatta bu narsa bo'lmasa kerak bo'lgan taqdirda albattaki yaxshi oqibatga olib kelmasligi mumkin
ayrimlar saylovlarda soxta raqib rolini o'ynayotgan va bundan avval o'zbek tili targ'ib qilingan targ'ibot banneri bilan saylovchilar e'tiborini tortgan Qodirov atayin shu kabi bayonot bilan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilishdi. Mustaqil jurnalist, negativ videoblog muallifi Ulug'bek Ashur Qodirovning bu bayonotlari saylovoldi tomosha sifatida qabul qilinishi kerak degan fikrda.
Qaysi prezidentlikka nomzod saylovoldan o'zining reytingini qulashini aniq bilgan holda mana shunday xavfli bayonot beradi. Men janob Qodirovni bu qadar ahmoq deb o'ylamayman. Alisher Qodirov bu gapni saylov poygasidan tushib qolish maqsadida ataylabdan aytgan bo'lishyapti. Masalan, xuddi futbol maydonidagi vaziyatga o'xshaydi. Ya'ni Ronaldo to'pni oldi va uni darvoza oldida tayyor turgan Messiga oshirdi. Messi esa ajoyib salto bilan to'pni darvozaga urdi. Muxlislar qayg'iriga aytadi. Yashasin Messi deyishadi. To'g'riroq yashasin nomzod Messi. Yo'q, nomzod Mirziyoyev. Men avval ham aytgandim, bugun ham aytaman. O'zbekistonda tirik sobiq prezidentlar ilgaridan bo'lgan. Menimcha bundan keyin ham bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev qudratga keldimi? Endi u kishi bu qudratni, bu amalni osonlikcha topshirib qo'ymaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.